Mëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Valona Tela do të jem me ju në 15 minuta të vijues. Fillimisht titujt kryesor. Opozita paralajmëron protestë në Gjakov kundër marrëveshjeve me Serbinë dhe Malin e Zi. Tarifat e shërbimeve bankare në Kosovë po të kurrin xhepat e qytetarëve. Nga bota, organizatori i dyshuar i sulmeve në Paris është parë duke rekrutuar migrant. Për këto dhe materialet të tjera, megjithsisht në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Krizës politike në Kosovë nuk i duke zgjidhja. Partitë opozitare, Lëvizja Vetëvendosje, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën kanë thirrur për nesër protest në Gjakov. Opozita kundërshton marrëveshjen me Serbinë për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe marrëveshjen me Malin e Zi për demarkacionin e kufirit. Opozita tash e sa muaj është duke penguar punën e kuvendit. Protesta e fundit e saj ka qenë më 28 nëntor në Prishtinë. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka bërë thirrje për debat në kuvend. Organizatori dyshuar i sulmeve terroriste në Paris ka rekrutuar disa migrant duke kaluar në për stacionin kryesor të trenave në Budapest, kanë bërë të ditur zyrtar të qeverisë hungareze. Mund të konfirmoj se njëri nga organizatorët kryesor të sulmeve në Paris ka qenë në Budapest, ka thënë Janos Lazar, shefi i stafit të presidentit të Hungarisë, në fakt të kryeministrit të Hungarisë Viktor Orban. Zyrtarët hungarez kanë thënë se Salah Abdeslam, i cili tani ndodhet në Arati, ka udhëtuar në Hungari në fillim të shtatorit. I dyshuari ka shkuar në stacionin Keleti në Budapest dhe është parë duke rekrutuar një ekip të migrantëve të cilët kanë refuzuar të regjistrohen tek autoritetet hungareze. Ai më pas ka lënë vendin bashkë me ta, ka thënë Lazar. Parlamenti i Gjermanisë do të vendosë sot nëse do të ofrojë ose jo mbështetje ushtarake në luftën kundër militantëve të Shtetit Islamik në Siri. Korrespondentët raportojnë se ligjvënësit pritet të miratojnë planin. Një avion zbulues Tornado, një fregat detare dhe 1200 ushtarë do të dërgohen më pas në rajon, por forca gjermane nuk do të angazhohen në luftime. Të njëjtën avionet britanik kanë kryer po ashtu sulmet e para kundër objektivave terroriste në Siri. Ekipet e emergjencës kanë shpëtuar gati 2000 migrant nga 11 anije të rënuara që përpiqeshin të kalonin detin me zë dhe të arrinin në Itali. Rojet bregdetare italiane kanë thënë se kanë pranuar thirrje për ndihmë nga telefona satelitor. Moti i keq ka bërë që javëve të fundit të bie fluksi migrantëve që jam më syn Italisë. Shumica atyre ikin nga Afrika nën-sahariane dhe marrin anijen nga Libia që ofrohen nga kontrabandistët. Në total, gati 900.000 migrant kanë arritur në Evropë këtë vit. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në radhë është pasqyra e shtypit kosovar që ka përgatitur korespondenti në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirë mëngjesim.
Përshëndetje, Valona.
Zenel, edhe kjo javë është shquar me deklaratat kundërthënë se pozit-opozit, si e vlerësojnë gazetat.
E përditshme e Kosova sot, Valona, ka vënë pas e derisa pushtetje krahason opozitën me ISIS-in, fronti opozitar paralajmëron protestat e radhës, duke lënë kuptohet se betejë politike me Gaza po vezë, do të vazhdoj pa funksisht, tërsa leadershipi kosovar me vetë dijet plot po e qonë shtetin në qorsokak. Gazeta konsideron se nëse gjërat vazhdojnë të rjedhin në këtë mënyrë degraduese, atëherë kjo demokraci është destinuar të degeneroj në një anarki të papar ndo njëherë në rajon. Në këtë kontekst, e përdisme Kosova sot sekson se kudo ka tentativ për të shpërthyer situata përshka këta kumulimit të problemeve serioze, dështimeve shumë vjeçare, hajnis masive në institucione, rënimit ligjore, kadrovik dhe zvetnimit moral e politik. Gazeta vlerëson se opozita, pasi është përjashtuar nga kuvendi, është më motivuar se kur për të çuar vendin në zgjedhje të reja dhe nuk duket se ka të vështirë një gjë të tillë, prandaj mungesa e dialogut dhe fillimi i krizës e çojnë shumë shpejt vendin drejt votimeve për legjislaturën e re, konsideron Kosova sot. Valona.
Zënel, në kontekst të zhvillimeve politike, janë parë dhe mesazhet e sekretarit amerikan të shtetit John Kerry. A ka diçka në këtë temë?
Po, Valona e përditshmja koaditore vënë dukje vazhdimësi në mbështetjes amerikane për Kosovën, të cilën si shtekson gazeta e konfirmoi sekretari i shtetit John Kerry gjatë vizitës që bëri gjatë kësaj jave. Gazeta vlerëson se për Kosovën që ende gjendet në hapat e saj të parë të republikanizmit, rikonfirmimi i sovranitetit dhe i shtetësisë nga ana e Shteteve të Bashkuara të Amerikës është fundamental jo vetëm për ekzistimin e shtetit të Kosovës, por edhe për konsolidimin ndërkombëtar nëpërmjet antarësimeve, ku edhe siç u konfirmua sërish nga zoti Kerry, do të fokusohet tutje politike jashtë në Shteteve të Bashkuara të Amerikës në relacion me Kosovën. Sidoqoftë që të shihet vizita e shefit të Departamentit Amerikan të Shtetit, nga dioptria e pushtetit dhe opozitës, e përditshmja kohaditore konsideron se qëndrimet specifike të diplomacisë amerikane duhet shtruar në një platformë të tretë, në një platformë të ecjes së më të tutjeshme të Kosovës, sepse pjesë e kësaj platforme ishin edhe mesazhet specifike të dhëna gjatë vizitës në fjalë, jashtëzakonisht specifike madje, thekson gazeta. Valona.
Dhe e përfundon se çfarë keni përzgjedhur?
Nga e përditshmja zëri, shkurtazi, veçojmë disa nga pikë pamjet e analistit amerikan Daniel Server për zhvillimet në Kosovë. Ai thekson se opozita ka të drejtë për kundërshtimin dhe kërkesat e saj, por nuk ka të drejtë të bllokojë funksionimin e institucioneve të Kosovës. Kosova, thekson Daniel Server, e pranoi planin e Atisarit si bazë për pavarësinë dhe duhet ta zbatojë me besnikëri. Dhuna dhe përçarja më neverisin këto, sipas tij nuk duhet kenë vend në një institucion demokratik. Në intervistën ekskluzive për të përditshme në zëri, njohësi më i mirë pothuajse i politikave dhe zhvillimeve qysh nga konfliktet e fundit në Ballkan, analisti amerikan Daniel Server thekson se e njeh shumë mirë situatën në vend dhe thotë se Kosova s'duhet të mbetet e izoluar, por ka si shqetësim gatishmërinë e kosovarëve për t'u bashkuar shtetit islamik.
Falenderojmë korespondentin tonë Zënel Buzuku për këtë pasqyrë të shtypit. Bankat komerciale që veprojnë në Kosovë kanë shtrenjtuar tarifat për shërbimet e tyre. Qytetarë dhe ekspertë financiar konsiderojnë se ngritja tarifave është ngarkesë për buxhetin e tyre. Por zyrtarët e bankave arsyetohen duke thënë se ndryshimet e tarifave janë bërë me qëllim që qytetarët të orientohen më shumë ka shërbimet elektronike. Kronike Nandi Ahmetit.
Bankat komerciale në Kosovë po gjenë mënyra të ndryshme për përfitime. Përderisa disa banka ka kohë që kanë shtrejtuar tarifat për shërbime për klientët e tyre, disa nga ato ditëve të fundit kanë marrë një vendim të tillë. Për të tërhequr mjete apo marrë pagën në sportelet